Nädala kaja. Intervjuud.
Tere head kuulajad! Nädala kaja toob teieni seekord kuus intervjuud Pereraadio lõppeva nädala hommikuprogrammist ehk 31. jaanuarist 4. veebruarini aastal 2022. Õnnitleme üht Pereraadio kaasautorit Ani ja Valla aasta inimese tiitli pälvimise eest. Juttu tuleb loome pühapäevadest Lasnamäe Markuse koguduses, Norra kloostri filmist, Nõmme baptisti koguduses toimuvatest tervikliku tervenemise teenistustest ja on ka kaks raamatu tutvustust. Aga kõigepealt on mikrofoni ees Tiina Nõlvak, kelle Ani ja Lions klubi kuulutas hiljuti Ani ja Valla aasta inimeseks 2021. Tiina Nõlvak on toimetaja ja kirjastaja ning on aastate eest Pereraadios ellu kutsunud raamatutunni saatesarja. Pereraadio poolt õnnitleb teda hommikutoimetaja Kaarin Naftal.
Mul on nüüd rõõm tervitada telefonil Pereraadio kuulajale hästi tuttavat häält, mis kuulub Tiina Nõlvakule. Palju õnne teile, Tiina Nõlvak, te saite Ani ja Lions klubi poolt valituks aasta inimeseks. Mis tunded või mis mõtteid teid valdasid, kui te sellest austusväärsest tiitlist teada saite?
Aga ma enne ei saanudki teada, kui ma selle kätte sain. Protseduur on niimoodi, et tegelikult keegi peab selle kandidaadi esitama, seda tegi seekord meie vallavalitsus, millest ma ei teadnud midagi. Ja siis kutsuti mind lihtsalt meie Ani ja mõisa kohvikusse õhtusöögile. Tuttav inimene kutsus, ma ütlesin, et aga muidugi lähen. Ja siis seal õhtusöögil lihtsalt tähtigi mulle see meene. Kell, öökulli, niisugune keraamiline kell, mida sinna on siis peale kirjutatud minu nimi ja aasta inimene. Aga mis tunded? No ehmatus, sest mul ei olnud aili aimugi, et midagi niisugust juhtub.
Tore üllatus siis, et ehmatus, mis oli tore. Kuidas teie kodu vanemad on teie hilisemat eluteed mõjutanud või kujundanud?
Eks iga lapse eluteed mõjutab kodu ja mu isa oli niisugune hästi suur raamatute sõber. Ta luges palju, ta on isegi noores põlves mõne luuletuse kirjutanud ja niisugune, et terves meie peres on. Ja isa muidugi hiljem kirjutas neid laule, tal on neid päris palju. Osa on ka minu tädi ilmiliigi sõnadele. Seda niisugust kirjanduse geeni meie suguvõsas on. Ja raamatute suhtes küll on see, et see mõju mul on kindlasti kodust. Aga noh, muidu ma olin ju täiesti tavalin laps, käisin koolis, õpetasin ülikooli, läksin tööle, sain pere. Et mitte midagi niisugust erakordset ja ega ma selle aasta inimese tiitliga ka. Ma ikkagi olen aru saanud, et see antakse mingi teene eest, aga siin on nii vallas, ma küll ei tea, mis teene ei ole peale selle teinud, et olen hästi pikalt elanud ja terve meie sukuvõsa, ma olen siin juba 78. põlv ja tublid lapsed olen üles kasvatanud.
Anja Vald kirjelduses ütleb, et te olete valla keskraamatukogu direktorina, hetkel nüüd küll juba pensionile läinuna iljuti, ligi 10 aasta jooksul väga-väga palju saavutanud. Et Anja vallas on, vist ma saan aru, vähemalt 3 raamatukogu, kus on toimunud kolimisi parendustöid, et võib-olla siiski meenutaksite, et mida kõike olete saavutanud selle liigi 9 aastaga?
No mina üksi ei ole seal midagi saavutada saanud, see on ikka meeskonnatöö. Aga see raamatukogusse minek oli ka niisugune täiesti juhuslik. See oli 12. aasta kevadel. Jaanuarist oli siis juba tehtud niisugune raamatukogude ühinemine väga paljudes valdades tehti ees raamatukogud, otsipi sinna direktorit ja ega mina niisugust asja ei teadnudki. Ja siis oli niimoodi, et tervitused Jane Palule, tema kandideeris ja sai selleks direktoriks, aga mingil põhjusel ta ütles viimasel hetkel ära. Ja siis oli valla läda käes ja kuna vallavanem oli mu mehe, kunagine lapsepõlvest pinginaaber, siis noh, tuli üks, et no tule aita välja, tule väita, tule kolmekski aastaks. Ja ma siis lubasin, et ma 3 aastat olen. No sai rohkem natuke. Aga noh, mis parendused, need tööd, mis tuli ära teha. Ja eks ma muidugi tarvitasin oma mõistust ka natuke ja hakkamist ja natuke natukene käisime oma töötajatega väljaspool Eestit ja niisugustel koolitusreisidel ja vaatamas, kuidas mujal ilmas elatakse. Et ei oleks niimoodi natuke ainult oma mätta otsast. Aga seda ma nüüd küll ei tunne, et ma midagi mingisugust hirmsat suurt olen ära teinud, et eks lihtsalt ikka oma tööd ja südamega.
Te olete teinud ka kaks väga olulist asja. Te olete esimese kristliku kirjastuse sünni juures olnud ja lisaks olete teie pereraadios ellu kutsunud raamatutunni, mis siin paari aasta pärast juba võib pidada 20. sünnipäeva. Et kas te meenutaksite ka natuke neid teetähiseid, palun?
No kirjastusse logos kutsus mind tegelikult Ingmar Kurg ja juuda siis nägi ka mingisugust potentsiaali minus, mida ma ise ei näinud. Ja eks ikka see armastus raamatute vastu ja armastus kirjanduse vastu ja need asjad on mind sinna viinud. Ja pean küll hästi tänulik olema ühele mehele, kes mind on kohutavalt palju aidanud, koolitanud, õpetanud. On niisugune organisatsioon oli, praegu teda enam praktiliselt ei eksisteeri heategevusorganisatsioon. See on ILAC, on ta lühend, Eastern Europe Literature Advisory Committee. Ja see oli siis kutsutud peale Nõukogude Liidu lagunemist Inglismaal asusta. Nii et ma olen hästi palju käinud Inglismaal ja Londonis. Onu Jerry juures. Jerry Davy oli selle mehe nimi, kes selle organisatsiooni lõi. Ja tema südame asjaks oli just see, et need Nõukogude võimualt vabanenud riigid saaksid siis kristliku kirjanduse nii-öelda järje peale. Ta viis kokku neid inimesi väliskirjastustega, tutvustas, need alguse ajad olid väga-väga ilusad ja väga põnevad. Ja andis nagu ka suuniseid, missugused trendid on maailmas ja mida loetakse, mis on klassika, sest me tulime ju ikkagi sellest ajast, kus kõige vingem ja kõige kuumem autori oli Billy Gray, ja teisi nagu peagast ei olnudki peale võib-olla veel mõnede vanade klassikute.
Lõpetuseks, Tiina Nõlvak, uurin, et mis on teie lugemislaual praegu? Äkki saavad ka pereraadio kuulajad siit häid mõtteid?
No vaat, mul on täna praegu Tõnu Õnnepalu periood.
Ja millist raamatut temalt te praegu loete? Kas seda kõige uuemat?
Ei, ma ei loegi praegu kõige uuemat, aga mulle meeldib tema Paradiis. Ma loen seda teist korda. Ja siis, aga need uuemad ma olen ka juba läbi lugenud, jah?
Suur tänu, Tiina Nõlvak, no, esiteks südames tänan pereraadio poolt teie panuse eest, mida te olete annud ja jätkuvalt annate meie raadiole ja palju õnne pereraadio poolt selle väärtusliku tiitli saamise puhul. Tiina Nõlvak on Vanija valla aasta inimene, selle valis Anija Lions klubi. Ma väga tänan teid ka selle hommikuse vestluse eest. Ja jätan siia lõppu veel mängima ühe loo, mis on teie isa Heldur Toomingu looming. Laulu nimi on Täis tänu. Ja küsin siia veel korraks, et kas see mitte ei ole teiega väga isiklikult seotud?
Ja see on väga isiklikult seotud. See on kõige peaaegu, et meie perekonna hümn.
Kas ma tohin reeta, millal see, mis asjaoludel see sündis või?
See sündis siis, kui ma sündisin.
Jaa, no tõesti tore. Et suur tänu, Tiina Nõlvak, ja kõike head.
Jah, ilusad päevad teile kõigile, olgu õnnistatud.
Nädala kaja.
ELK Lasnamäe Markuse koguduses toimuvad möödunud sügisest alates korra kuus loome pühapäevad. Mida see täpsemalt tähendab ja kes on sinna oodatud, räägib asja eestvedaja missionär Kirsti Malmi, keda küsitleb hommikutoimetaja Rauno Veri.
Suundame oma juttudega nüüd Lasnamäele, kus Lasnamäe püha Markuse koguduse juures toimuvad juba sügises saati loome pühapäevad. Kirsti Malmi, heitke korraks pilk tagasi, kuidas üldse tekkis mõte hakata korraldama koguduse juures loome pühapäevi?
Sügisel jah, mõtlesime oma selle tegevuse peale, et mida veel võiks olla. Me olime alustanud suvel pühapäevased jumalateenistusi. Vahepeal oligi ainult teisipäeviti kokkusaamised, ka jumalateenistused olid teisipäeviti. Aga siis hakkasime tegema kaks korda kuus, kuu teisel ja neljandal pühapäeval, mis asid kella neljast. Ja siis tuli mõte, et võiks siis mõnel pühapäeval veel olla tegevust sel samal ajal, et kinnistada seda seda kellaaega ja olla kohal. Ja kuna meil, mina ise olen selline näputöö huviline ja üks aktiivne inimene veel on sellest huvitatud ja tal oli ideid, siis tuli selline mõte, et hakkaksime korraldama sellised käsitöö meisterdamise koosviimisi ja siis sai nimeks pandud see loome pühapäev ja see on siis kuu esimesel pühapäeval kell 4.
Heidame nüüd pilgu kõigile nendele pühapäevadele tagasi. Mida selle aja jooksul on õpitud ja õpetatud?
No esimesel korral me tikkisime vanadest postkaartidest üksed korvikesi, et Rital, kes on siis teine eestvedaja ja temal oli selline idee, mingi vana ema kunagi tikitud korv oli ees olemas ja siis tegime seda. See oli väga, väga põnev. Mina vähemalt ise sain sellest pisiku, et ma pärast oktoobris veel tegin päris mitu sellist korvikest. No siis me tegime pajutööd, natuke väänasime pajuvitsidest sellised kerakesed, kogu saab tulukesed sisse panna. Selline tore tegevus oli.
Kas te tsembris tegite midagi, mis jõuludega seostus?
Kindlasti oli, aga nüüd mul on tühja, aga mul ei tulegi kohe see meelda.
Suundume
selle. Jaanuari alguses meil oli plaanis süüteroosid ja tegemine sinna. Kahjuks ei tulnud osale ja et see oli kohe seal 2. jaanuaril, et nüüd me kordame seda aga küünlapäeval, aga teeme siis lisaks ka küünlaid.
Kuidas see töötuba välja näeb? Kui raske või keeruline üldse on leida seda teemat või seda ettevõtmist, millele pühenduda? Kas see pool on teil pikalt läbi mõeldud ja ette teada?
No nüüd me juba sille kevadhooaja mõtlesime, et mida see võiks olla. Ja ideid meil jätkub, et selles mõttes meil on selline mõte, et järgmisel korral märtsis teeksime mosaiiki väikseid, võib-olla väiksed peeglid, mille ümber siis mosaiigist raamid või eks seal on selline loomingu vabadus teha.
Räägime mõne sõnaga inimestest, nendest inimestest, kes on õpetajad ja nendest inimestest, kes on õpilased, kes nad on.
No meil otseselt nagu õpetajad õpilasi ei ole, et me oleme siemani ise Ritaga siis end kumb nagu juhendanud seda. Nüüd mul tuli meelde, mis see jõuluteema oli. Me voltisime vanadest märkmikutest indleid. Võimulikus loosungi raamatust saab ka väga iluse sellise indlikaunistuse
voltida. Inglite voltimine. Ma panin endale paperi peale kirja, aga nüüd veel meelest ei lähe.
Just. Et on nagu olnud sellised toredad ideed, mida me oleme teinud või mida saaks ise proovida ja siis oleme nagu siis oma keskis juhendanud ja need ideid jaganud ja eks vähel tuleb need arenevad veel koha peal edasi, et selles mõttes nagu otsuselt sellist õpetaja õpilane rolli ei ole. Muidugi võib-olla tuleb veel edaspidi nagu sellised teemased, mida me ise üldse ei jaga, et siis kutsume kellegi väljaspool seda õpetama, aga üldjuhul on nagu lihtsalt selline tore koos olemine ja koos loomise rõõm, leiutamise rõõm.
Kui palju teil on näiteks teiste koguduse või ka Lasnamäe kogukonna liikmetega sellel teemal olnud kokkupuuteid, kas on ka mujalt olnud huvi teie ettevõtmise vastu?
On mõned, aga meil suuri gruppe ei ole olnudki, tegelikult nüüd korona ajal ei ole julgenud väga laialt seda reklaamida ka. Oleme küll kutsunud meie näiteks, kui me oleme olnud kaasatud Lasnamäe kogukonna aedade tegevuses, et siis sinna gruppidesse oleme seda kutset saatnud ja sealt on mõni osalejaga olnud vahel. Aga jah, et see on veel olnud selline väiksem koosvees, aga on olnud ka, et selle interneti kutse peale on tulnud paar inimest.
Kirsti Malmi, olge nii kena, vaatame korraks selle pühapäeva peale, kas praegu on koronanumbrid kohutavalt kõrged, kas te ootate külalisi väljas poolt enda selle pühapäeva ettevõtmisele või ei?
Võib tulla, et meil seal, ma usun, et nii palju ei ole, et me ei saaks seal turvalist seda vahet hoida pahepalvekojas.
Kus teid leida, kus saaks rohkem lugeda selle kohta, millal loome pühapäevad toimuvad, kus saab vaadata, mis on pühapäevade teemad?
No, kes kasutab Facebooki, siis meie ELK Lasnamäe Püha Markuse Facebooki lehed leiab selle info. Ja markuse.ee on meie koduleht, et seal on ka kalendris kirjas need juba kevade teemad ka. Et selle info leiab ja see leiab ka minu kontakti, et võib elistada ja ennast märku anda, et on tulemas, et siis me teame, teame arvesse, et aga tingimata ei pea registreerima.
Ma väga tänan, et Kirsti Malmi selle hommikuse jutuajamise eest. Ma väga tänan teid nende vahvate loomepühapäevade eest, mis koguduse liikmetele väga palju juurde annavad. Ja palun teie käes ja lõpetuseks ühte kena mõtet, mis sobiks võibolla natukene ka teie ettevõtmiste tutvustuseks, aga siia hommikusse meile kõigile ja enne kõiki pereraadio kuulajatele, et päev võiks tulla parem.
No, tuli selline mõte, no üks laul on, et Jumal ei kilde visko ära, loob midagi uut vanast, et meie ka kasutame enamasti nagu taaskasutusmaterjale, nagu neid küünlaid ja süüteroose me kademe vanadest küünlajuppidest ja munakarpidest, nii et Jumala silmis on väärtuslik ka see, mis mõne teise inimese silmis võibolla tundub praht või ära viskamiseks valmis.
Suur tänu teile, Kirsti, ja olge väga õnnistatud.
Ja aitäh, õnnistusi teile ka.
Nädala kaja.
Dokpointi filmifestivalil on tulnud teiste hulgas esitlusele huvitav ja omapärane film ühe Norra maakoha kloostri rajamisest. Dokumentalist Heilika Pikkoviga vestleb sel teemal hommikutoimetaja Katrin Uuspõld.
Praegu on kestmas Tallinna dokumentaalfilmide festival ja täna hommikul on mul väga hea meel tervitada teispool telefonitoru dokumentalisti Heilika Pikkovit, kes on juba ühteist sellest programmist maitsnud. See filmifestival sisaldab rohkelt põnevaid dokumentaalfilme ja kindlasti on nad eriti huvitavad inimesele, kes ise ka teeb dokumentaalfilme. Heilika, teie enda film Õlime õied on 2013 valmis saanud ja usun, et paljud ka meie raadiokuulajad on seda näinud. Ja selle filmi keskmeks on selline portreteerimine ühte õigeusu kloostris elavat eakat nunna, kes on Eesti juurtega. Aga selline õigeusu maailm on võibolla eestlase jaoks natukene selline müstiline ja võibolla ka võõrasest. Teame me ju ainult sellist, siin samas käejala juures on meil siin Kuremäel üks nunna klooster ja Saaremal Reomäel. Et kuidas üldse teile tundub, et see temaatika õigeusu valdkonnas on eestlast kõnetamas?
Oho, see on kohe alguseks selline väga suur küsimus, et ma arvan, et üha rohkem. Õigeusu traditsioone Eestis on ju mitu, on nii Moskva patriarhaati allakuuluvaid kirikuid, kui ka siis Eesti apostlik õigeusu kirik, mis on seotud rohkem siis Kreeka traditsiooniga, et kirik kasvab. Ma arvan, et neid huvilisi ja pühendunud on üha rohkem. Ja mul endalgi laps käib näiteks Püha Johannese koolis, mis on seotud siis väikese Nõmme õigeusu kirikuga, Nõmme, kus me ka ise elame Tallinnas.
Just.
Nii et viimastel aastatel on nagu üha rohkem selle maailmaga kuidagi seotud olnud. Aga jah, et sellest tuulest, millest me siis täna pidime põhiliselt rääkima, vaatasin ma ka Dokpointil ära siis ühe filmi, käsitleb sarnast teemat Usk liigutab mägesid.
Jaa, mina olen ainult seda filmi trailerit näinud ja juba need kaadrid, mis puudutasid nagu loodust, olid väga lummavad, siis rääkimata sellest sisust, et see tundus natukene selline nagu müstiline ja selline, et sa nagu tardud seda vaatama ja süvenema või kuidas see kogemus on, ma saan aru, eile õhtul värskelt vaadatud?
Jah, et kasutasin minagi Dokpointi veebikino võimalust, mis on väga mugav, et vaatasin kodus oma ette ja ma pean ütlema, et see film, et neile, kes võibolla otsivad sellist nii-öelda vaimset rännakut, et see ei ole päris see, et see on just film, kus kiriklik pool usuküsimused põrkuvad siis nii-öelda sellise tänapäeva reaalsuse ja poliitika ja küllaltki sekulaarse ühiskonna nagu selliste eelarvamustega nagu selgus, et Norra nii nagu Eestigi on üsna selline demokraatlik sekulaarne, selline mentaliteet on nagu valdav ja filmi siis nii-öelda peategelased, üks väike grupp õigeusu nunnasid, kes püüavad rajada kloostrit, peavad siis igapäevaselt neid eelarvamusi kummutama. Aga selles osas sul on õigus jah, et see film sobib suurele ekraanile ka väga hästi, et seal on tõesti nagu lummavad loodusbildid, sest koht, kuhu need õed tahavad kloostrit luua, on pisike külake 400 inimesega. Ma vaatasin kaardilt ka, see on tõesti ei kusagil ühe Norra fjordi läheduses, koha nime on Valdal ja neil on siis nii-öelda nägemus, et seal on selline üsna müstiline mägi ja nad usuvad, et sealt on püha Olav mööda läinud ja seda nii-öelda puudutanud, õnnistanud kunagi ammustel aegatel, et see on seotud püha Olaviga ja sellepärast nad leiavad, et see on just see õige koht. Et filmitegijatel on jah õnnestunud ka seda koha maagiat nagu väga hästi filmilindile saada.
Jaa. Kindlasti te vaatsite ka seda nagu sellise filmi looja seisukohalt, et kindlasti panite ka sellise tehnilisi üksikasju veel tähele, et mis teid nagu selles mõttes pilk peale jäi, et ahaa, et hoopis selliselt on lähenetud ja nii on tehtud, et kas oli ka nii öelda loojana mingeid tähelepanekuid?
No mind muidugi rõõmustas ikka see, et ma ise tean, kui keeruline on tegelikult õigeusu maailmas, kas siis nunnade või seal ümber olevate preestrite isadega tegelikult nagu suhelda ja neile nagu ikkagi nagu lähedale jõuda selles mõttes, et nende usaldus võita. Et režissöör, kes selle filmi on teinud, vaatasin, ta on minust veidi noorem naisterahvas. Seda oli ka tunda, et seal on nagu naise käekiri. Silje Evensmo Jakobsen oli oma peategelastele ikkagi nagu väga lähedale jõudnud ja nad usaldasid teda ja nad lasid tal nagu sellel teekonnal kaasa käia, et seda filmi tehti üle 4 aasta ja noh, lisaks siis sellene õdede gruppile on seal väga oluline roll veel selle linnakese nii-öelda juhil või linna peal, kes väga-väga toetab seda kloostrimõtet, küll aga ei toeta seda väga paljud inimesed tema ümber, nii et temal on see oma võitlus pidada. Ja siis võibolla selliseks üheks müstiliseks tegelaseks veel kolmanda osapoolena on isak Erontas, kes on kusagil Kreekas ja kes on just kui nagu kogu selle ettevõtmise selline juht ja liider, aga keda isegi ka filmitegijatel lõpuni ei õnnestu tabada. Hmm. Et nii nagu see linnapea seal siiras usus püüab kogu aeg seda isake rontust kätte saada, et kloostri ehitus kogu aeg just kui nagu takertub millegi taha või need õed on küll väga entusiastlikud, aga nad ei saa nagu kuidagi seda lõpliku nagu luba või õnnistust või vahendeid, et ikkagi nagu alustada seda kloostri ehitust ja linnapeale tundub muidugi siis selle peale, et temagi on nagu just kui nagu rahvale lubanud välja midagi, mis pole tõsi või mis tegelikult nagu ei hakkagi juhtuma ja siis ta hea susus püüab selle isake rantasega kontakti saada, aga ei õnnestu nii temalega filmitegijatel, nii et seal on selline huvitav nagu dünaamika nende omavahelistes suhetes, mille vahele jääb ka tegelikult selliseid nagu vaidseid hetki või kus me näeme lihtsalt, kuidas ühed toimetavad, kuidas nad palvetavad, kuidas nad siiras usus ikkagi nagu liiguvad oma nii-öelda unistuse suunas, et jah, see igapäevane pool on siis balanseeritud ka selliste väikeste vaimsete nüanssidega. Aga seda ma hea meelega nagu ära ei räägi, et
just
lõpuks saab. Ma väga loodan, et need, kellel nagu huvi tekib, vaatavad selle filmi ära.
Kindlasti. Ja täpsustan ka, et kus ja millal seda filmi on siis võimalik vaadata?
Jah, Dokpointi dokumentaalfilmide festival praegu käib. Et see on ainult üks film kogu sellest kavast, aga seda saab näha siis pühapäeval kell 13.30 kinos Sõprus Tallinnas. Ja teine alternatiiv, mis on tõesti siis kõigile kätte saadav üle Eesti, on Dokpointi veebikino, mille nii juhatab ka siis Dokpointi kodulehe külg. Et see on tõesti väga lihtne ja väga mugav. Et on võimalik siis pääse osta sellele filmile ja siis 48 tunni jooksul seda filmi vaadata, et juhul kui kohe ei saa või jääb kuidagi pooleli või et siis on võimalik jätkata. Ja seda saab teha pühapäeva õhtu, nii et siis kui lõpeb festival, siis lõpeb ka see veebikino.
Just. Küsin teilt ka kui selliselt ühes küljest nagu looja poolt, aga ka nagu vaataja poolt, mis puudutab üldse dokumentaalfilme, sest see on nagu selles mõttes hästi aus žanr, kus inimesed lihtsalt näevad seda, mida kaamera näitab ja kuidas see on kokku lõigatud. Et kui te ise vaatate filme, kas te dokumentaalfilme just, et kas see on nagu selline žanr, mida te vaatate ühte filmi nagu mitu korda, et nüansse tabada või nagu pigem nagu ühte korda, kui see on võõras film?
Ma pean ütlema, et ma tegelikult olen väga väheseid dokumentaalfilme vaadanud mitu korda, sest alati on see aja küsimus, et häid filme nii palju ja kuidagi nagu tundub, noh, nii nagu praegu selle festivaligi ajal, et kavas on nii palju rohkem, kui ma tegelikult nagu jõuan või saan vaadata. Et pigem mitte, jah, et pigem ikkagi ühe korra, aga jah, et kas või kui ma mõtlen selle festivali peale tagasi, et siis läbi aastate on sellised paar, noh, nagu hästi tugevat elamust, mis jäävad nagu mällu.
Hmm.
Et on terve hulk nagu selliseid häid ja võibolla keskväraseid ja võibolla mitte nii häid filme, aga ja sellised tugevamad elamused ikkagi nagu kuidagi sööbivad mällu ja veel aastaid hiljem sa võid nagu mingisuguste selliste detailide või mälupiltide peale mõelda.
Ja kas ka see usk liigutab mägesid oli üks nendest, mis jättis teile ka mõned sellised mälupildid, mis tõenäoliselt võivad mõnel hetkel aastate pärast veel meelde tulla?
Jah, ma usun küll, et seal on nagu filmis on selline huvitav konflikt, jah. Et ta võibolla ei ole nüüd nagu see, mis kuidagi mind nagu tõsiselt raputas, et mm-hmm. ka noh, treiler on selles mõttes väga aus, et kui treiler nagu ära vaadata, siis enam vähem nagu saab aimu, et millest see on, aga huvitav sisse vaada igal juhul nii õigeusu maailma kui ka nii-öelda sellesse Norra väikeküla ellu või mentaliteeti, et see omavaheline, no mis on tõelda võitlus, aga võibolla siin on Kaarel Kuurma Dogpointi meeskonnast on väga hästi nagu selle sõnastunud, et keskseks konfliktiks on avatud demokraatlik sekulaarse Norra mentaliteedi ning palju obskuursema võimuhierarhiaga õigeusu maailma kohtumine. Täpselt nii see ongi ja ma usun, et see on kindlasti nagu mõtlema panev film nagu meie Eesti ühiskonna kontekstis ka.
Just. Aga suur aitäh dokumentalist Heilika Pikkov täna hommikul ka Pereraadio kuulajatele oma selliseid filmielamusi ja tähelepanekuid rääkimas siis ka filmi kohta Usk liigutab mägesid, mida siis Dogpointi raames saab ka näha. Suur aitäh!
Aitäh!
Nädala kaja.
Tervikliku tervenemise teenistus on tunnistuste ja eestpalvetega Jumala teenistus, mida Tallinna Nõmme baptistikogudus on korraldanud juba üle aasta. Väga mitmed inimesed on eestpalvete kaudu Jumalalt abi saanud, aga vajadusi ja terviseprobleeme leidub alati. Nõmme baptistikogudus soovib, et need head tunnistused koos eestpalvetega innustaksid ka Tallinnast kaugemal elavaid inimesi ja sellest räägibki nüüd lähemalt teenistuse üks eestvedajatest Vaido Palmik, kellega vestleb hommikutoimetaja Kärt Tamm.
Ma ei tea, hea kuulaja, kas sa oled olnud olukorras, kus meditsiin enam aidata ei saa, aga Jumal sekkub. Ja just selliste tunnistustega inimeste eludest algab tervenemisteenistus Nõmme baptisti koguduses, mida on korraldatud juba aasta ja sel teemal ühe korraldaja Vaido Palmikuga nüüd räägimegi. Sina oled neid korraldanud ja vedanud. Alustame päris algusest. Kus selline idee üldse alguse sai?
Visioon tuli meie pastor Vaiko Võsule juba kuskil poolteist aastat tagasi, kui Jumal kõnetas teda ja ütles, et peaks alustama palvetamist selliste inimeste, kellele meditsiin enam lootust ei anna. Siis oli pool aastat vaikust, me ootasin muud kõnetust, kuni siis 20. aasta sügisel oli selline teadmine, et nüüd tuleks sellega edasi liikuda ja kohe oli selge, et see teema ja need palved, kuhu me nagu suundume, et need on, see teema on nii suur, et me peame kaasama sinna palju kogudusi kaasa. Ja selliselt siis lähikonna kogudusi ja sõpru, keda me lähedalt nagu teatsime, kaasasime ja ka ekleesia koorid ja selliselt me liikuma hakkasime, nii et tänaseks on jah nüüd aasta aega neid teenistusi peetud. Ja selle visiooni täpsustuse käigus on selle teenistuse nimeks tulnud tervikliku tervenemise teenistus ja Jumal on kuidagi kõnetanud, et ei ole ainult inimesel vaja terveneda füüsiliselt, vaid terviklikult. See on siis ihu, hinge ja vaimu poolest, et see on see, mis on olnud teha vaimu kõnetus meile seoses selle teenistusega.
No teil on teenistustel on erinevad teemad ja teenistused alati algavad uskumatute lugudega sellest, mida Jumal inimeste eludes teinud on. Et võibolla sa jagad mõnda lugu, mis teil teenistustel seal tunnistatud on.
Jaa, me oleme käsitlenud eelmise aasta sees siis naiste poole pealt abordi teemasid, väga valusaid teemasid ja siin me oleme näinud, kuidas väga paljud naised on süükoormal selle teenistuse käigus, ma usun, Jumal soovis vabastada. Meeste poole pealt oleme seksuaalsed väärkohtlemised, kõik võimalikud halvad asjad, mis mehi puudutavad pornograafia. Neid teemasid oleme käsitlenud ja Jumal soovib nendest vabastada. Ja detsembris oli väga armas teema Jumala imed beebid eludes ja sina kärtsaid ka seal oma lugu jagada. Need väga puudutavad lood, kuidas Jumal sekkub väga keerulistes olukordades ja toob lihtsalt välja, kui me teda palume. Ja tahaks ja vahel öelda, et kõik need teenistused on järel vaadatavad ja ma usun, et Jumal ei ole seotud aja ja ruumiga. Et kui sa need järgi vaatad, siis püha vaim suudab sind ka pärast puudutada nüüd neid järgi vaadates ja need on järgi vaadatavad YouTube kanalil tervikliku tervenemise teenistus.
Ja tõepoolest need olukorrad, kus meditsiin enam aidata ei saa ja Jumal sekkub imeliselt, on erilised tunnistused ja kasvatavad palju usku. Tõepoolest, nagu sa nimetasid, mul on olnud ka armuse see läbi elada ja iljuti alles, kui ma olin haiglas, siis ma vaatasin neid teenistusi ja oli väga julgustav, kuidas Jumal on inimesi puudutanud ja aidanud. Te salvestate neid teenistusi, te kannate neid üle TV7 vahendusel ja ka pildiraadio vahendusel, et ühel poolt võiks nagu öelda, et need teenistused on juba üle-eestilised. Samas ma saan aru, et on plaan minna nendega veel kord üle-eestiliseks, et mida see siis tähendab?
Jaa, Jumal on kuidagi kõnetanud, et nüüd tuleks astuda järgmine samm. Ja alguses tegi lahti Pärnu Saalemi vabakogudus, kes tegi sellest ülekande ajal oma teenistuse. Ta kannab oma saalis teenistust üle ja kui on palve aeg, siis ta koha peal palvetab kohale tulnud teest. Ja Jumal on kuidagi kõnetanud, et me võiksime seda laiendada. Ja juba 13. veebruaril, kui järgmine teenistus toimub, on kaasa tulemas Kuressaare nelikaare, nelipühi kogudus ja nad teevad samamoodi, näitavad seda teenistust oma koguduses seinale ja teevad eestpalvet. Ja siin ongi üleskutse paljudele kogudustele, me oleme paljudega ka praegu juba läbirääkimisi pidamas ja julgustamas neid seda tegema. Ma tahaks veel kord julgustada, et kogudused teeksid sellest oma saalides ülekandeid ja kutsuksid inimesi, kes on abi vaja sinna, kus teie elate ja kus teie olete ja samuti ka kogukondi ja võib-olla väiksid kodugruppe ja inimeste vajadused meie ümber on nii suured, et me peaksime julgemalt välja astuma ja neid kõnetama ja kutsuma neid ja meie tunnistus on küll see, et kui me oleme julgenud nagu välja astuda, siis väga halvasti nüüd küll keegi ei vaata, pigem inimesed küsivad, et kus te olete nagu olnud, et meil on nii palju abivajadusi ja eestpalve vajadusi, et küll julgustaks julgelt välja astuma. Ja see visioon on just see, et teha seda ühes koos, ühel päeval, üle Eesti, erinevates kohtades ja usun, et Jumal tahab puudutada väga-väga paljusid meie kaasmaalasid meie kaudu.
Ja need teemad, mis te olete valinud, on küll väga elu ennast puudutavad ja raskeid olukordi puudutavad. Nüüd järgmine kord, millal toimub, et kui on nüüd keegi, kes väikegrupis või mõnes koguduses kuulab ja tahaks olla kaasas selle mõttega, et millal on järgmine kord, mis on teema ja kuidas kaasas olla?
Järgmine kord toimub on nüüd 13. veebruaril ja teemaks on väga aktuaalne teema hirmust vabaks. Me kuuleme kolme tunnistust erinevatelt inimestelt, kes Jumal abiga on saanud oma hirmudest vabaks, väga erinevatelt hirmudest. Ja kutsume kaasas olema ja ma julgustaks ka seda, et kui sa oled otsustanud seda teenistust ka oma kirikusaalis või kuskil koos vaadata, kui sa tahaksid kutsuda ka teisi vaatama, siis anna meile sellest teada, me paneme selle meie ühisesse reklaami, et inimesed saaksid sellest teada ja meiega saab ühendust võtta lihtsal meile aadressil ttt@nbk.ee. Ja NBK on siis esitähed Nõmme baptisti kogudusest. ttt@nbk.ee.
Aitäh, Vaido Palmik, ja õnnistatud päeva sulle tänaseks.
Suur tänu ja kõikidele kuulajatele ka samuti õnnistatud päeva.
Nädala kaja.
Nüüd esitleb psühholoogia pereterapeut Karmen Maikalu meile värsket raamatut, mille pealkiri on Kuidas jääda abielus õnnelikuks? Tegu on PREP paarisuhte koolituse teemalise kogumikuga ja tema kui raamatu toimetajaga vestleb Tauno Toompuu.
Kuidas see prep on seotud kristliku maailmavaate usuga?
Otseselt ei olegi, kuigi preppi üks autoritest, Dr. Scott Stanley Denveri ülikoolist, on pühendunud kristlane, Howard Markman, teine autor, Susan Blumberg, kolmas autor ja Scott on siis tõesti südamest usklik inimene. Aga programm on üles ehitatud niimoodi, et see sobib kõikidele, nii kristlastele kui mitte kristlastele ja samas hoides väga tugevaid abielu väärtusi ja väga, väga tugevaid väärtusi pühendumise, armastuse, andestamise alal, mida meie kristlased ka kõik oma abieludes üritame hoida ja kogudustes ka õpetame.
No, välja on tulnud siis värskelt raamat, kuidas jääda abielus õnnelikuks. See on siis selle sama koolituse autorite poolt kirjutatud raamat.
Ja just nimelt need samad nimed, keda ma siin nimetasin, nemad on siis selle prep-koolituse nii-öelda raamatusse pannud. See raamat ei nõua lugemiseks mingeid eelteadmisi, et ei pea olema enne prep-koolitusel käinud, vaid just, et keda huvitab, mida see prep-koolitus endast kujutab, siis kõik need põhimõtted siin raamatus põhjalikult kirjas on. Millest ta siis räägib, on see, et kuidas omavahel suhelda niimoodi, et tülli ei läheks. Kuidas lahendada probleeme, kuidas hoida abielus armastust, kuidas tuua abielu tagasi sära ja särtsu, kuidas võidelda igapäevase rutiiniga. Nii et väga, väga praktiline, et ma ise olen spetsialistina, nii psühholoogina kui pereterapeudina väga, väga palju paarisuhtealast ja abielu teemalisi raamatuid lugenud. Praegusel hetkel ma olen üks selle raamatu toimetajatest, toimetasime seda eesti keelde esimest korda, kui ma selle raamatu niimoodi põhjalikult ette võtsin, ma tõesti olin üllatunud. Väga hea, sisukas, mõnusalt, ladusalt kirjutatud, hea lugeda ja samas mitte mingi igav kuiv teooria, vaid väga praktiline. Sisaldab väga praktilisi näiteid elust enesest ja samas on iga teema lõpus ka mingisugused harjutused, mida lugeja saab teha, näiteks mingid küsimustikud oma abielu iseenda analüüsimiseks, teatud harjutused, mida saab koos kaaslasega teha, teatud vestlusteemad, mida tuleks koos kaaslasega läbi käia. Nii et ma olen väga-väga rõõmus selle raamatu üle ja tõesti soovitan seda lugeda nii inimestel, kes ise oma abielus neid asju või neid põhimõtteid tahavad rakendada, kui ka tegelikult spetsialistidel, kes paari suhtega tegelevad, nii et psühholoogidel ja terapeutidel on see raamat samuti väga hea töövahend.
Nagu mõni paar mõtleb, et tema ei ole selline väga, väga seltskonnas oma probleemidega osalev inimene ja ei taha võibolla seal prep-koolitusel käia. Noh, prep-koolitus küll väga ei eeldaga oma probleemide niimoodi teistega jagamist, aga see raamatu lugemine ja raamatuga töötamine võiks asendada või anda sama efekti kui see prep-koolitusel osalemine.
Ma arvan, et annab väga head efekti. Kui ma nüüd ise spetsialistina mõtlen selle peale, et mis oleks kasulikum, siis ideaalvariandis ma paneks need kaks asja kokku, et paar käiks ükskõik mis pidi siis, et kas kõigepealt prep-koolitusel ja siis raamat või vastupidi. Et prep-koolitus iseenesest on selles suhtes ikkagi asendamatu, et ta on päris elu ja seal juhendajate käeal saab päriselt harjutada, saab päriselt küsida, kui midagi jääb arusaamatuks. Juhendajad saavad kohe viidata või näppu peale panna, et kuule näed, et proovi siin veel niimoodi, et selles suhtes need kaks koos on väga hea kombo, aga alustada sellest raamatust on ka väga hea mõte.
Kuidas jääda abielus õnnelikuks on siis raamatu pealkirja, raamatut saab hankida ka raamatukauplustest ja kindlasti on see leitav ka internetist ja saab tellida. No, see pealkiri ju paneb lugema küll. Karmen Maikalu, kas on võimalik tuua välja paar märksõna ka, mis on olulised, et jääda abielus õnnelikuks?
Ma kõigepealt ütlen lisaks seda, et raamatupoodidesse see raamat veel ei ole jõudnud, kuna ta tuli välja trükikojast alles teisipäeval. See nüüd natukene võtab aega, aga seda saab praegu tellida väga soodsa hinnaga, eelmüügi hinnaga 20 eurot on üks raamat, siis tasutus väärtustades elu kodulehelt või preppi kodulehelt, mis on siis www.prepp.ee ja see soodushind 20 eurot kestab siis kuni sõbrapäevani. Nii et kuni 14. veebruarini saab seda raamatut prep.ee tellida 20 euroga raamatupoodides, seda jõuab, siis on ta kindlasti seal kallim. Aga mida teha, et jääda abielus õnnelikuks? Esmalt peab olema tahe teist inimest mõista, teist inimest armastada. Ja peale tahte peavad olema ka oskused, et väga sageli me ka prep-koolitustel näeme, et inimestel tahe on, aga ei oska neid tülisid lahendada ja ei oska niimoodi teisele inimesele läheneda, et teine haiget ei saa. Et võib-olla esmane asi, mida peaks silmas pidama, on see, et kuula teine inimene ära. Kui su abiga sa tuleb mingisuguse jutuga, ära hakka kohe vahele segama, ära hakka kohe oma mõtteid jagama, ära hakka kohe nõu andma või oma kogemusi rääkima. Lase abiga seal rääkida, kuula ta ära. Ja pärast küsi, et kuule, et kas ma sain sust õigesti aru, et sa siis mõtlesid praegu nii ja nii ja nii. Ehk siis peegelda just kui tagasi seda, mida su abiga sa ütles. Me tihti peale ei süvenegi sellesse, mida teine inimene ütleb, vaid kohe tulistame omalt poolt midagi vastu, nii et esimene nõuanne võiks olla see, et kuula, kui su abikaasa tahab midagi rääkida, ära sega vahele. Teine nõuanne võib olla eriti väikeste lastega paaridele, aga ka pikaajalises suhtes olevatele paaridele on see, et võtke teine teise jaoks aega. Ma näen pereterapeudina väga palju neid paare, kes muud kui toimetavad. Nad käivad tööl, nad kasvatavad lapsi, nad remondivad kodu. Ja ma küsin, millal te viimati kahekesi koos olite. Ja nad ütlevad, et ei mäleta. Paari suhte jaoks tuleb aega võtta. Tuleb mõnikord lausa võidelda selle nimel, et seda aega leida või et see ei ole lihtne ja ma tean, mul on endal ka kolm last, et laste kõrvalt see ei ole lihtne, aga lapsed vajavad seda, et nende vanemad oleksid koos õnnelikud ja teine teise jaoks kahekesi kvaliteetaja leidmine, et see mulle tundub on ka väga-väga paljudes abieludes üks võtmeküsimus.
Võtame nüüd head nõuanded tänasesse päeva kaasa ja püüame siis rakendada. Aga Karmen Maikalu, et kui nüüd see raamat on ka välja tulnud ja koolitused jätkuvad ja võib-olla mõnigi inimene, kes on juba koolitusel käinud, tahaks nüüd ka selle raamatu läbi töötanuna veel kord tulla, et millal, kus järgmised prep-koolitused toimuvad, kas oskame seda ka täna siin juba öelda?
Me praegu nüüd aasta alguses oleme pannud mõned koolitused oma kodulehele, jällegi see sama kodulehekülg prep.ee, sealt koolituskalendrist on need leitavad ja tegeleme sellega, et neid koolitusi sinna kogu aeg lisada. Ja kui keegi tahab näiteks kutsuda meid oma kodukohta seda koolitust läbi viima, et panna näiteks valmis terve grupp, siis me oleme ka selleks valmis, oleme seda teinud koostöös kohaliku omavalitsusega, koostöös kohaliku kogudusega, et kuidas kuskil sobib, et siis võtke ühendust ja prep tuleb ka teie koju kohale, kui vaja.
Aitäh, Karmen Maikalu, selle hommikuse jutuajamise eest ja ilusat päeva jätku.
Ilusat päeva.
Nädala kaja.
Viimaseks toob nädalakaja teieni veel ühe raamatuteemalise kõneluse. Hooandja veebikeskkonnas on võimalik toetada ühe ajaloolise romaani väljaandmist. Roland Tõnissonile on see juba õige mitmes ajalooteemaline teos ja intervjuus on võimalik saada kerge ülevaade, mida varsti ilmuv romaan endas kätkeb. Autoriga vestleb hommikutoimetaja Rauno Veri.
Nüüd saan tere hommikust öelda vaimulikule, kirjanikule ja ajaloohuvilisele Roland Tõnissonile, kelle raamat mõrvatud keisriigi varemetel kogub hooandjas endale toetust. Ja alustame raamatust. Öelge kõigepealt, kui kaua teie olete ennast kogunud, et seda raamatut kirjutada?
No kogunud olen ennast päris pikalt, sellepärast, et kogu idee sai alguse sellest, et ma kunagi õpingute käigus ühe magistri töö tegin ja see puudutas venelaste ja sakslaste omavahelisi suhteid 20-30 aastatel kahe maailmasõja vahel ja see sai valmis aastal 2004. Siis ma juba teatsin, et teemaga oleks kindlasti huvitav ja hea edasi tegeleda, aga niimoodi ta jäi mul tolmama aastateks. Mingil hetkel ma mõtlesin, et nüüd oleks siis hea asi käsile võtta. Ja oli kogunenud mul ka väikest viisi igasuguseid materjale sellest ajast. Kui ma otsisin midagi lisaks, siis tuli juurde väga palju huvitavaid materjale ja teemasid, mis puudutas inimesi nende elulugusid ja erinevaid aegu Venemaa ajaloos. Ja niimoodi tuligi siis lõpuks välja, et mul kogunes materjali päris mitme raamatu jaoks ja keisrite ajast muidugi siis ka. Nii et selles raamatus siis, mis nüüd on valmimas, näeb keisrite aega läbi inimeste silmade suuresti. Seal on biograafiaid, seal on ajaloo fakte, kõik keerleb siiski inimeste ümber ja inimesed on ju need, kes ajalugu teevad ja läbi kaasaegsete silmade, nagu mitu korda juba öeldud, läbi nende kaasaegsete inimeste silmade kogemuste siis vaatame selles raamatus keisrite aega kuni tsaari riigi lõpuni.
Kui pikalt...
1970. aasta veebruaris.
Kui pikalt te mõtlesite enne, kui panite raamatu pealkirja sõna mõrvatud?
Ei mõelnud pikalt, see tuli mul üsnagi spontaanselt ja ma olen sellega rahul. Samas spontaanselt leidsin ka kaane pildi raamatu jaoks. Need tulid kiirelt ja need otsused on niimoodi, nagu öeldakse kivisse rajutud, et neid enam tagasi võtta ei saa ja ei taha ka.
Kuulajad raamatut ei näe mõrvatud keisiriigi varemete esikaanel on mis pilt?
Mõrvatud keisiriigi esikaanel on keiser Nikolai, kes istub rannas kivi peal ja hoiab oma peast kinni. Või ütleme niimoodi, hõõrub oma väsinud silmi. Et keegi on siis võtnud temast sellise ülesvõtte mingil hetkel, kui ta ei ole poseerinud, vaid on oma mõtetega kuskil kivi otsas. Inimesena nagu kõik teisedki. Ja mõrvatud loomulikult teha, sellepärast, et keisriigi lõpp oli ikkagi sellise pikaaegse projekti lõpptulemus. Selle kallal nähti palju vaeva, tehti palju tööd selle nimel. Ja keisriigi jaoks siis nukral moel see projekt viidi õnnelikult lõpule.
Nagu ilmselt teie vastustest on juba kuulejad ka aimu saanud, paljuski te kirjutate isiklikust huvist, see teema pakub teile põnevust ja läheb korda. Aga kas olete kirjutamise käigus endale mananud silme ette ka lugeja, kellele võiks see raamat erilist huvi pakkuda?
See oli nüüd küll väga hästi küsitud. Mina olen, sellepärast, et alati kui midagi kirjutada, siis tuleb ikkagi mõelda seda, et sõnum inimestele jõuaks. Tuleb rääkida inimestele arusaadavas keeles. Ma ise olen suhtun väga pika hambaga tekstidesse, mis on täis liiga kõrgelennulisi fraase. Küllap on endal ka oma koht olemas, aga jällegi siis on ilmselt ka lugeja vastav, kellele see on suunatud. See raamat räägib elust enedest. See on selline küll käive fraas, loosung, aga ta on elust enesest, sest see räägib elust. Ja see räägib inimestest, kelle siis rasked ajad teevad kas kangelasteks või teevad nad lurjusteks. Nii et see on elust enesest inimestele kirjutatud.
Mõni sõnaga sellest, et tegemist on justkui raamatusarja esimese teosega.
Jah, täpselt nii see ongi. Jah. Ja no plaanidest on muidugi alati väga tore rääkida ja laskmata karu nahka jagada on ka muidugi eriti tore. Karu jookseb veel messas ringi. Aga materjal on kogunenud tõesti väga palju ja mul on plaanis kirjutada seeria või selline sari raamatuid Venema ajaloost. Kuni päris viimane on siis plaanitud teise maailmasõja järgsest ajast. See on selline pikk aeg, aga jällegi aeg on vorminud inimesi või inimesed vormivad aega. Ja selle kõike siis saab seal näha, sellepärast, et Nõukogude Liit kõiges oma absurdsuses on tõesti selline nähtus, mida ei saa midagi unustada. Mina olen sellel ajal sündinud ja ma hea meelega annaks ja talletaksin nendesse raamatutesse, mis käsitlevad siis aega keisriigi lõpust kuni Gorbatšovini lõpuks välja. Tahaks talletada seda oma kogemust ka inimestele, kes on hiljem sündinud või siis anda lugemist nendele inimestele, kelle jaoks see ka kõik tuttav on. Tõesti, ega nagu ütleb poeet Tjutšev, et mõistusega Venemaad võtta ei saa, Venemasse tuleb ainult uskuda. kas nüüd Venemas uskuma peab, selles ma natukene kahtlen, aga selles mõttes mul on poeediga nõus, et Venema on niivõrd suur maa, et ainest on seal kuhjaga ja see ei lõpe mitte kunagi ära. Ja uskumatud lood, uskumatud elulood, mis võib-olla mujal ei olekski teoks saanud kui Venemaal, need on siis saavad kante vahele selles raamatus, mis praegu valmimas on ja siis tulevastes ka.
Roland Tõnisson, asume praktiliste aspektide juurde. Kuidas saavad meie kuulajad aidata raamatul mõrvatud keisiriigi varemetel ilmuda?
Head kuulajad võivad huvikorral minna leheküljele www.hooandja.ee ja seal on selline pisikene alalõik nagu avasta suurepäraseid projekte. Hooandja tegijad on viisakad inimesed ja nad on kõik imetanud suurepärasteks nende projekteks, mis nende lehelt leidan, aga mõrvatud keisiriigi varemetel leiad ka sealt. Ja kui kuulaja on tuttav hooandja põhimõtetega, siis ta teab, et toetades ühe, teise või kolmanda summaga saab tema vastu siis vastavalt midagi, mingi prääniku või porgandi või kuidas seda nüüd öelda. Ka mõrvatud keisriigi varemete toetajatel on võimalik saada siis erinevate summadest erinevaid präänikuid. Mitmed 1, 2, 3, 4 eksemplari on siis inimesel võimalik oma annetuse eest vastu saada.
Suur tänu teile, Roland Tõnisson, selle hommikuse jutuajamise eest. Suur tänu selle hea töö eest, mida te kirjanikuna teete. Ja loodame siis, et juba õige pea saame kõik lugeda raamatut mõrvatud keisiriigi varemetel.
Jah, ma usun, et enne jaanipäeva on, teile jaanipäevaks on see olemas. Aga aitäh huvi eest ja tänud küsimust.
Suur tänu teile ja palju jõudu.
Tänan väga.
Nädala kaja.
Head kuulajad, Nädala kaja tõi teieni 6 intervjuud Pereraadio lõppeva nädala hommikuprogrammist. Sõna said Tiina Nõlvak, Kirsti Malmi, Heilika Pikkov, Vaido Palmik, Karmen Maikalu ja Roland Tõnisson. Pereraadio hommiku toimetajad, kes need intervjuusid tegid, on Kaarin Naftal, Rauno Veri, Katrin Uuspõld, Kärt Tamm ja Tauno Tompu. Saate pani kokku Margit Prantsus, kuulmiseni nädala pärast juba uues intervjuude saates.
Nädala kaja. Intervjuud.
Palveks. Mul jäist küllastund meel, süda ootuses valven, sõnu kaalumas keel. Algul nii raske, pöördub mõtete vool, vaim otse kui järka, katkeb hämude loor ja jälle su settinud vae. Elu allikast juues, kui kustub haavade rae. Kuninglik hilgus vormi puhtudes meelt. Armu mõõtmatu suurus hoiab pöördumas teelt ja jälle suhe. Algul nii raskelt pöördub mõtete vool. Vaim otse kui järka katkeb hämude loor ja jälle Sansa.